Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Boas tardes, chegaron hoxe o Instituto de FENE o alumnado e profesorado de Europa, de varios países de Europa que van participar durante toda esta semana nun encontro para desenvolver o proxecto Acción de creación de curtametraxes. FENE acolle así o programa europeu Erasmus Plus dirixido o alumnado de cuarto da ESO e primeiro de bacharelato. Os visitantes proceden de Turquía, Rumanía, Polonia e Francia. Ás 12 deste mediodía estaba prevista a recepción oficial no Salón de Actos do Instituto de Barallobre. E despois do xantar, desde as 4 da tarde xa se poñerán a traballar nunha mesa redonda con xente do mundo do cine para falar do cine europeo. Así vai discurrir esta primeira xornada. Mañán xa se poderán ver as curtametraxes que elaboraron nos diferentes países. Enrique Sanfiz asiste a esa recepción e vai nos contar dentro dun minuto dende alí como foron as cousas. Comezamos cos saúdos de Xavier Fernández no control do son, fálalles Pitusa Arias.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
Pois, como decíamos, para as 10 da mañá estaba prevista a chegada ao Instituto de FENE dunha delegación da delegación de alumnos e profesorado provintes de Turquía, Francia, Romanía e Polonia. Van participar durante toda a semana nese proxecto europeo denominado Acción. Ás 12 do mediodía deronlles a benvida oficial no Salón de Actos do Instituto de Barallobre. Estaban previstos discursos e outras actividades e ali estaba Enrique Sanfiz. Ali está, e con el imos falar agora mesmo en directo de como discurriu esa recepción. Enrique, boas tardes.
Boas tardes. Un obradoiro sobre a creación e edición dunha curtametraxe de terror será unha das actividades do encontro do programa europeo Acción. Participan institutos de Roménia, Turquía, Francia, Polonia e España. O IES de FENE acolle persoas que presentan as súas curtametraxes. Haberá unha votación entre os alumnos e alumnas e o sábado ás 5 da tarde comezará a ceremonia de entrega de premios no Teatro Xofre de Ferrol. Pero as ceremonias empezaron alrededor das 12:30 deste mediodía no Salón de Actos do IES de FENE. Ali deron a benvida oficial aos 24 alumnos e alumnas e 15 profesores que proveñen dos diferentes países europeos. Profesores do audiovisual de Francia, Polonia e España participan esta tarde nunha mesa redonda sobre o cine. Dúas gaitas, unha pandeireta e un tamboril deron a benvida musical e oficial este mediodía no Salón de Actos do Instituto aos visitantes. Esperamos aproveitar a visita, coller ideas e experiencias, afirmou en castelán a coordenadora do programa en Polonia. Proxectáronse vídeos sobre a comarca de Ferrol e tamén unha presentación realizada nun case que perfecto inglés, unha presentación sobre o Instituto de FENE. A elaboración dun guión, interpretación, grabación e edición dunha curtametraxe. De todo iso falase esta semana no Instituto de Ensino Secundario. De FENE, as aulas e os pasillos do Pazo conviértense en platós cinematográficos. O programa europeo Acción Erasmus Plus pretende achegar aos estudiantes ao mundo do cine.
Pues moitísimas gracias, Enrique Sanfiz, por esa crónica. Ali estivo no Instituto de Barallobre asistindo a esa recepción o alumnado de todos estes países europeos que van pasar con nós unha semana traballando arredor do cine, das curtametraxes. Hoxe mesmo, tralo xantar, como escoitábamos, Enrique, ás 4 da tarde comezarán xa a traballar nunha mesa redonda con xente do mundo do cine para falar do cine europeo. Así vai discurrir esta primeira xornada e mañán xa se poderán proxectar as curtametraxes que elaborou o alumnado en cada un dos centros destes países participantes. Pois unha semana que teñen por diante para traballar e tamén para divertirse, porque están, contemplase no programa, algunhas visitas, por exemplo, a cidade da Coruña ou as Fragas do Eume e Mosteiro de Cabeiro. Iremos falando ao longo da semana de como discurre ese traballo e, concretamente, o próximo vendres estarán con nós unha representación destes estudantes e profesores europeos. Estarán aquí en Radio FENE, no programa A Fenestra, o próximo vendres ás 11 da mañá. Pois deixamos ese asunto, deixamos o Instituto de FENE e falamos do ensino, dos sindicatos, das AMPAs e máis da Plataforma en Defensa do Ensino Público, porque todos estes organismos animan as familias de novo a que non envíen tanto hoxe como mañá o alumnado de terceiro de primaria á escola, no convencemento de que esa reválida que se celebra agora para os estudantes de terceiro é unha medida ineficaz, innecesaria e que redunda, din, no despropósito que supuxo a posta en vigor da LOMCE. Lembrannos que nas anteriores reválidas celebradas hai uns días foi un 80% do alumnado dos centros públicos que non asistiu a eses exames, a esas reválidas. A provincia da Coruña e de Pontevedra foi onde máis incidencia tivo esta protesta.
En Radio FENE, o informativo, Pitusa Arias.
A colocación do céspede artificial no campo do Pote de Maniños está máis cerca. O día 7 de xuño remata o prazo para a presentación de ofertas a este proxecto que está cuantificado nos 380.000 euros. Segundo declarou o concelleiro de Obras e Servizos de FENE, Antón Noceda, a primeiros do mes de xullo as obras deberán estar xa adxudicadas para comenzalas e executalas nos meses de verán. Antón Noceda.
O tempo xa, xa bastante avanzado o prazo, nos queda hasta o día 7 de xuño, que é o día que se remata o prazo para recibir as ofertas e a partir de aí valoración e a contratación. Nos esperamos a previsión que seguimos mantendo e que principios de xullo isto poda estar adxudicado e as obras se podan efectuar durante o verán para tratar de causar tamén a mínima distorsión posible ao funcionamento dos clubs de fútbol que...
No espacio As Foxas falamos esta mañá co edil socialista sobre as obras que FENE incluiu nos plans de obras da Deputación. Son moitísimas, pero destacou Noceda algunhas delas. Por exemplo, a intervención que se fará en Lubián, unha intervención de drenaxe, reposición do firme da calzada que leva presentando moitísimos problemas tempo atrás. Acometerase unha primeira fase na zona máis urbanizada desta estrada con fondos do PAI.
Intervencións que eu creo que van ser importantes, sobre todo para algunhas zonas do concello, ¿no? Uh-huh. Dentro do PAI vai incluído, por exemplo, a mellora de drenaxe e reforzo do firme no núcleo de Lubián. A verdade é que pretendíamos abordar todo o camiño, pero é unha obra de unha cuantía moi elevada. Nesta primeira actuación nos vamos a centrar na parte que está peor, que é a parte urbana, a parte que está entre donde están as vivendas, que é onde, ademais, maior afección hai por parte da auga e máis deteriorado está o camiño. E aí...
No mesmo PAI incluíronse obras no camiño do Catalán, tamén o saneamento de diferentes camiños ou as beiras rúas do Ameneiral, esta última actuación no PAI complementario. No POS, Plan de Obras e Servizos da Diputación, incluíronse, FENE incluíu obras de saneamento que alcanzan os 140.000 euros, entre elas, citou o concelleiro de Obras e Servizos, o saneamento na Rañoa, tamén a Rúa Travesa ou alumeado no tramo de estrada de Magalofes a Laraxe. E entre as grandes obras que están xa a punto de caramelo, Noceda referiuse á reposición da canalización xeral de auga na Avenida das Pías. Esta obra incluída no PAS do 2016 e que está orzamentada en 340.000 euros e pendente únicamente dun permiso de Adif. Antón Noceda.
O temos na parte do concello somente dependente de que nos mande o permiso a DIF, que xa están pagadas as taxas para poder realizar esta obra, e que de conformidade á Diputación, que espero que xa neste pleno se podan aprobar todo o plan de acción social da provincia, entre eles o de FENE, e podamos entrar no mes de xuño licitación.
O Concello de FENE vende mellorar tamén a área industrial de Vilar do Colo con actuacións como a reposición de alumeado público, a limpeza dos viais ou a reposición de tapas do alcantarillado que tiñan desaparecido. En breve procederase, segundo Antón Noceda, ao desbroce dos bordes das fincas que invaden as beiras rúas do polígono.
En Radio FENE, o informativo. Pitusa Arias.
O colectivo veciñal da Ribeira de Barallobre convoca de novo os veciños e veciñas a unha concentración que se celebra o venres 27 de maio, este venres ás 7:30 da tarde, ali mesmo na Ribeira de Barallobre. O obxectivo destas concentracións a vez ao mes mensuais teñen por obxecto reivindicar a recuperación desa zona. Informarase nesta ocasión da iniciativa presentada pola deputada Mónica Fernández relativa a este espazo público que foi aprobada polo Parlamento de Galicia recentemente. El Imodre celebra esta tarde un obradoiro de mermeladas e bebidas. Comeza no local da Asociación Veciñal ás 5 da tarde e rematará iso das 8. Dirixirá o obradoiro o experto en floricultura e máis fundador da Asociación de Froita Autóctona Galega, Alberto Varela. Os participantes disporán de 3 horas para aprender a facer mermelada e bebidas naturais e caseiras. Custa o obradoiro aos socios 5 euros e aos non socios 8. E xa anuncia a Asociación Veciñal de Limodre unha nova iniciativa. O cantautor fenés Roger de Flor, que é profeta na súa terra, presentará o seu novo disco Apelón no Parque da Ortiña de Limodre o día 18 de xuño próximo. E ese mesmo día, tamén dous mozos de San Sadurniño, Miguel e Elías, impartirán un obradoiro de elaboración de cervexa artesán. Con nos estarán mañán tamén na fenestra de Radio Fene estes dous rapaces. E seguimos no Colexio Casais de Maniños, que esta tarde acolle unha sesión do programa Máis que un teito, dirixido ás familias que teñen fillos e fillas en educación primaria. A xuntanza empezará ás 4:30. En esta sesión abordarán o tema de técnicas de estudio e a implicación das familias. E a sala de exposicións temporais da Casa da Cultura, Museo do Humor de Fene, acolle ata o 31 de maio, ata que acabe este mes, a exposición Pequenas Crianzas coa Arte, unha mostra que recolle unha compilación de pinturas e esculturas realizadas polo alumnado da Escola Infantil A Galiña Azul de Fene. As obras confeccionaranas os pequenos que teñen de 1 a 2 anos e de 2 a 3 en distintos talleres nos que tamén participaron as súas familias. Mañán, mércores 25, os alumnos e alumnas das unidades de 2 a 3 anos da Galiña Azul visitarán pola mañá a súa exposición e, ademais, tamén asistirán na Biblioteca Municipal a unha sesión de contacontos a cargo de Charo Pita. Tamén a proxección do audiovisual Tempo das Artes no mesmo Salón de Actos da Casa da Cultura. Pois ali estará ata o 31 de maio a exposición desas obras de pintura e escultura dos máis pequeniños da Escola Galiña Azul. E a Marcha Mundial das Mulleres, e nos vamos a Ferrol, conmemoran hoxe 24 de maio, Día Internacional das Mulleres pola Paz, e o que van facer é presentar a campaña que a Marcha xunto con BDS iniciaron para apoiar e dar a conocer a acción da Flotiña da Liberdade Mulleres rumbo a Gaza, na que mulleres de todas as partes do mundo fanse a mar para resaltar o importante papel que desempeñado polas mulleres palestinas na loita do seu pobo. O acto é hoxe ás 7 da tarde no Ateneo Ferrolán. E ali mesmo, no Ateneo Ferrolán, hoxe continúan os actos das letras galegas para Carballo Calero. Hoxe haberá conferencia a cargo de Aurora Marco e Xosé María Dobarro ás 7 da tarde sobre Carballo Calero, profesor e lingüista.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
O perlío feminino que milita na Liga de Fútbol 8 ven de ser galardoado pola propia Liga co Premio a Deportividade. Recibirán ese galardón na Gala do Deporte o próximo 10 de xuño no Pazo da Cultura de Narón. Foi a primeira temporada para este equipo que fixo unha campaña moi aceptable de adaptación e despois de figurar nun posto moi discreto da clasificación final, agora reciben este merecido recoñecemento. O técnico Jorge Bello transmitiu-nos a alegría que había no vestiario cando coñeceron a noticia, sobre todo as capitanas do equipo, que son un pouco as responsables, de alguna maneira, de que todo funcione.
Pois, sobre todo veremoslo o mércores, pero no grupo de WhatsApp, porque como entraban rapazas, encantadas, a verdade. As capitanas moi, moi contentas, porque es gran parte do traballo de ese Premio de Deportividade, precisamente esa unha labor de levar as compañeiras e axudar as compañeiras para que estexen tranquilas e que se siga o marcado dende o banquiño. E bueno, un dos traballos principais é precisamente das capitanas, elas encantadas.
O perlío feminino pasará todo o mes de xuño de torneo en torneo, reafirmando o seu xogo. O primeiro torneo vai ser o de Sada, o día 12 de xuño, e seguiralle a Copa Faco, que comeza o 18 coa concurrencia do Perlío, o Maniños, Narón, Mugardos e o Capela. O día 19 xogarán no torneo que organiza o Concello de San Sadurniño, e o 26 de xuño chegará o torneo da casa organizado polo Perlío nos Pinares e coa concurrencia nada menos que de 10 equipos. Será a festa final por esta temporada, segundo Jorge Bello.
O final de tempada, que é o torneo noso en casa, o 26 de xuño, que ali xa pechamos absolutamente a temporada de torneos, polo momento, salvo que haxa máis invitacións, pero bueno, ali será unha boa festa en casa, con bastantes equipos.
Sí, xa tedes feito...
Sí, temos 10 equipos.
10 equipos.
Que seremos os participantes, sí.
Pois 10 equipos, nada menos, nese torneo que vai ser todo un acontecemento a finais do mes de xuño. E o colega de Jorge Bello, o técnico do Fútbol 8 do Maniños, Miguel Paredes, alegrouse polo recoñecemento, este recoñecemento ao Perlío, e destacou que a deportividade é o mellor valor.
No me enterei, un bo premio. A deportividade é máis importante para min no fútbol. Todos, hasta eu, é unha maneira de seguir para adiante co que están facendo.
O Maniño segue na competición de Copa despois de vencer Ortigueira no último partido, un encontro complicado que superaron grazas ao gol o tanto que marcou Moca. Miguel Paredes.
Sabíamos o que nos íbamos a encontrar, un partido nun campo pequeno, unas chicas moi intensas que pelean todos os balóns. Sabíamos que iba a ser complicado, que habría que madurarlo. Despois de unha mala primeira parte, donde estuvimos moi espesas, na segunda melloraron bastante, tuvimos máis o control, máis ocasións, e ao final acabou co gol. Gran esforzo delas, moi metidas no partido, chapó as nenas.
O próximo encontro será tamén eliminatorio en cuartos de final xa, será Galicia de Caranza, Maniños. E 800 estudantes de Ferrolterra poderán animar o Racing de Ferrol no partido que disputará o domingo ás 5 da tarde ante o Cádiz, por iniciativa de Reganosa, que se fará cargo das entradas. Con esta actuación, a empresa súmase ao chamamento O Orgullo Ferrolán lanzado polo Consello de Administración do Club. As entradas entradas para localidades de Fondo Norte distribuiránse en bloques previa solicitud de 2 centros de ensino de Ferrol e de toda a comarca, centros tanto públicos como privados. Os colexios e institutos que desexen entradas para os seus alumnos terán que solicitalo a Reganosa a través dunha conta de correo electrónico que é comunicación@reganosa.com. E acabamos o apartado de deportes con esa carreira popular do Concello de San Sadurniño. Será a terceira, vai desenvolverse este domingo 28 de maio na contorna do Paseo Fluvial. Son 5,2 quilómetros o que hai que correr. No entre de elaborar, de enviarnos esta nota, pues estaban recollidas xa 425 inscripcións que se recollen a través da web msports.es. O prazo acaba este xoves pola noite. A cita forma parte do primeiro circuito de carreiras deste tipo que desenvolven conxuntamente os concellos da zona do Ortegal, denominada Corre polo Norte. O Colexio de San Sadurniño e máis o Concello presentaban este mediodía oficialmente a carreira coa presencia do deportista sénior Antonio Cabanas e da triatleta ferrolana Melina Alonso.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
Volveron as precipitacións neste martes 24 de maio despois dun día soleado como foi o de onte. Vai seguir chispeando todo o día, adiantáronse esas precipitacións que non se agardaban en principio ata pola tarde. As temperaturas mantéñense nos 21 graus de máxima e mañán tornará a situación de novo a traernos un anticiclón que permanecerá ata o sábado. E o ciclo Música con Retranca, que se está a desenvolver no Museo do Humor de Fene, continúa este venres 27 co grupo Os da Ría, formado por Arturito e Fabián, dous grandes divos da música lixeira, acompañados ao piano, no seu formato máis íntimo, polo músico Susito Pián. Neste espectáculo, que está cheo de ingenio, de humor e de música, claro, Os da Ría lembran os seus grandes hits como Infanta Elena, Caramba, que guapa estás, ou Fernando Ónega. O espectáculo comezará o venres ás 8 da tarde no Salón de Actos da Casa da Cultura. As entradas serán de balde, pero para asistir á función é preciso recoller invitacións dende as 4 da tarde, ali mesmo, na Casa da Cultura. Os da Ría, este venres ás 8 da tarde no Museo do Humor de Fene. Con eles e co himno marchamos hoxe.
Seja Suso, que se vexa que negociamos con Pemex. Que din os rumorosos na Costa Verde Sente. O rayo transparente, o rayo transparente, do plácido luar. Que din as altas copas, de escuro en un hervado. Hai cose si non interpelamos a segunda parte non hai himno.
Imos le conté. Segunda parte.
Os voces generosos a nos a vos entender. E con arrobo atenden, e con
De Breogán, razón de Donald Trump, de Donald Trump.